Jeho rukopis najdeme v zahradách nejen po celém Česku, ale i za hranicemi, když vymyslel a postavil zahrady v Kanadě, na Kostarice nebo u břehu Indického oceánu v Zanzibaru. Zahradní architekturu se naučil v Česku a doplnil ji o zkušenosti ze zahraničí, především Severní Ameriky. Známý je i díky pořadu České televize Ferdinandovy zahrady. Naším hostem dnes je Ferdinand Leflér, zakladatel ateliéru Fléra. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
My teď sedíme v zahradě soukromého zámku Mitrovic v Kolodějích nad Lužnicí, kterou jste projektoval. Co byste řekl, že je hlavní dominantou této zahrady? Co jste jí vtiskl?
Tak já bych spíš než vtiskl, možná řekl, že jsme pomohli očistit ten úžasný genius loci, který tady je. To místo má neskutečně parádní atmosféru samo o sobě a jak už to bývá, tak to pro zahradního architekta nebo krajního architekta, jak se dneska víc říká, než ten zahradní, bývá spíš právě ta výzva zbytečně nepřidávat, ale v první řadě si všimnout toho, jaký potenciál vlastně to místo má. A tohle místo má fakt obrovský potenciál díky prostoru, který tady kolem toho zámku je. A naším úkolem bylo spíš všimnout si toho, který třeba dřeviny odcházejí, navrhnout správný perspektivní dřeviny a pak tomu vtisknout nějaký jako život a lehkost, kterou jsme sem dostali díky trvalkovým záhonům, který se mnou projektovala Anička Chomjaková z mýho ateliéru, protože ono jen tak kopírovat vlastně tu historickou stopu kolem takovýchto zámeckých parků se nevyplácí. Je potřeba si říct, je to pro dnešního člověka, dnešní člověk potřebuje trošku jiný zážitky, chce relaxovat, odpočívat a tak dále.
Takže právě když do toho skočím a popíšu tu zahradu, tak je velmi vzdušná, je velmi volná, je zde hodně zelené plochy a nevidím zde žádné takové ty zámecké cestičky obehnané rododendrony a pečlivě upravenými záhonky a barevnými květinami. To je to, co byste vy od zahrady očekával, že bude taková?
Tak tohle je opravdu park, který je v krajině. Tady je nádherná návaznost na všechny strany, ať už jsou to sady, nebo jsou to takový ty louky tady zdejší, jihočeský. Tím jsme se nechali inspirovat. Jo. Je pravda, že u toho zámku máme docela dost promyšlený trvalkový záhony, který třeba teď ke konci léta na podzim můžou působit jako hodně zeleně, ale pravda je taková, že se tady v průběhu roku pořád střídá květ, je tady spoustu včel, hmyzu, je to fakt jako živá zahrada a přesně udržení takového toho konceptu, řeknu, lidského měřítka. To znamená, my jsme chtěli, aby v momentu, kdy tady bude nějaká třeba společnost, může to být svatba, ty svatby se tady docela dělají, tak aby tady bylo to místo, kde si i třeba skupinka 2-5 lidí naprosto přirozeně lehne a necítí se, jako když si lehnete prostě do prostředka obrovského nějakého areálu volného, ale všude máte takový zákoutíčka. Vidíte, je tady třeba ohniště, to je věc, která tady původně samozřejmě nikdy k tomu zámku vymýšlená nebyla. Dneska tady je a funguje naprosto jakoby přirozeně a najít to správné místo, abyste nenarušili tu identitu toho zámku, ale přitom jste nabídli lidem nový prožitky. To je pro mě úkol, ať už v soukromí zahradě nebo třeba v nějakém prostě parku tohle z toho typu veřejného, kde teď jsme.
Než opustím, tak doplním, že ohniště je umístěno u skály a je kamenné, takže je to takové propojení. Ale zeptám se na vaší vlastní zahradu. Jak vypadá?
Já mám svoji zahradu strašně rád, musím říct, až teď po 10 letech, co jí buduju, tak můžu říct, že jsem s ní spokojen, protože...
10 let.
10 let, ale oni ty vlivy, protože já mám 4 malé děti, dneska větší, už některý z nich jsou pubertální, který po té zahradě běhají a vy se snažíte vít stříct vlastně jejím potřebám, potřebám mojí ženy, svým vlastním, který se vyvíjejí a vlastně tím, že to neuděláte jako hned a těch 10 let samozřejmě furt to pilujete, aby to bylo to ono, ale ono se vám to zase na druhou stranu v tomhletom setupu s těma dětma furt pod rukama mění, tak vlastně vy nikdy nestihnete dodělat to, co jste chtěl dodělat, protože děti rostou a najednou do toho ty psy. Teď se mi to podařilo. Máknul jsem na tom a mám zahradu, která je v hodně přírodním stylu, ale já mám rád, když ty věci jsou kultivované. Já mám rád design, mám rád architekturu, takže sice to, co se odehrává v těch záhoncích, tak se dá nazvat prostě přírodní, fakt takovou jakoby volnou liberální zahradou, ale jsou tam naprosto precizně udělané cesty. Mám tam to místo s tím ohništěm, je tam místo, kde se dá hrát pinches. Mám tam jezero biotopický, který je ale v naprosto geometrickým jednoduchým tvaru, ale je plný života tak, jak to má být. Mám tam saunu. Zkrátka dobře, ty záležitosti, které do zahrad projektu, tak žiju, jinak bych je nemohl nikdy doporučovat a musím říct, že právě díky životu na zahradě, který si užívám fakt plnýma douškama, tak jsem schopnej, myslím si, lidem přinášet prožitky, které opravdu jsou autentický a nejsou jenom na papíře, ale fakt fungujou. třeba oheň, moje oblíbený téma oheň, když tady sedíme u toho ohniště, já opravdu musím říct, že udělám oheň prostě třikrát do týdne s těma dětma, když je přivezu z koníčku nebo ze škol, tak prostě se u toho ohniště fakt sejdem, i kdyby to bylo na půl hodiny, hodíme tam prostě 2-3 polínka, sedíme kolem toho a já prostě vím, že to otvírá hlavu, otvírá to srdce a jsou to jako momenty, které ve finále nic nestojí, ale vnesou vám do života naprosto nový prožitky.
Je to odpověď na moto, které máte vy ve vašem ateliéru, že zahrada vám musí dávat smysl? Je to smysl zahrady?
Je to smysl života. I ten život musí dávat smysl a ta zahrada má být vlastně pokojem a prostředím, které vám dovolí být sám sebou. Tam můžete rozvinout svoje rozpoložení, svoje přání a tam jste sám sebou.
Jsme v pořadu Řečí peněz. Naším hostem je Ferdinand Leflair, zakladatel ateliéru Flaira. Když jsme Řečí peněz, tak jak na tom Flaira je, co se týče opravdu? Patříte mezi největší středoevropské zahradní ateliéry, takže co to představuje?
Naprosto si nemůžu stěžovat. Myslím si, že doba, kdo trošičku ví, tak ve stavebnictví je teď jako naprosto luxusní. Máme se všichni dobře. Každý, kdo zvládá dobře svoje řemeslo kolem mě, tak má práce víc, než je schopen zvládnout. A v podstatě řekl bych, že dneska to není ani tak o tom, kolik kdo vydělává peněz, ale jak dobře si dokáže užívat a chránit svůj vlastní jako život a svůj vlastní čas, aby se nenechal pohltit jenom prací. Takže pro mě dneska úspěšný podnikatel nebo úspěšný projekt je ten, kde vidím šťastný a v podstatě naplněný lidi. Urvat dneska dobrou práci si myslím, že opravdu není problém, ale spíš si to vedle toho umět užívat. A to já si myslím, že vidíme tady v tuhle chvíli přesně jako důsledek toho, že to celkem nějak zvládáme. Dneska tady mám všech svých 30 architektů tady v tom parku. Tamhle prostě teď obědvají, všichni jsou veselí, jdeme na procházku, budeme si povídat volně. Tohle je pro mě úspěch. To je pro mě dneska daleko důležitější, než co vidím na svých kontech, to, že tady vidím prostě šťastní lidi kolem sebe, který nepřemýšlí o tom, že by mi chtěli dávat výpověď a že jsou to lidi, kteří mám pocit, že jsou na správném místě.
Z té otázky ohledně čísel mi neutečete, ale zeptám se na jednu věc, když jste narazil na svůj tým. Genderově převažují ženy. Proč?
Myslím si, že obor zahradní architektury obecně přitahuje daleko víc ženy než muže, aspoň to tak teda bylo před těmi 5-6 lety, což teď sklízím ty plody tady ve smyslu tady šikovných holek ze škol zahradní architektury. Je pravda, že kluci, kteří se přihlásí na zahradní architekturu, tak velmi často potom spíš chtějí sami podnikat, než aby se stali součástí nějakého ateliéru. Klasicky, typicky zahradní architekt potom, co dodělá vysokou školu, tak v podstatě začíná svoje vlastní podnikání tím, že zdaleka jenom neprojektuje, protože by ho to samo o sobě uživilo, ale má vedle toho i nějakou realizaci, případně údržbu a to prostě ty kluci utáhnou a ty holky často hůř. Já jsem se etabloval jako vyloženě čistý architektonický ateliér, ačkoliv jsem po škole taky chvíli realizoval. Myslím si, že to není šťastný spojení realizátor a architekt, protože váš klient přichází o partnera ve smyslu architekta. V momentu, kdy se ten projekt, kde je všechno zalipí sluncem, všichni jsou velmi kreativní, věří si a všechno a překlápí se to do řečitý realizace, kde přijdou na řadu poměrně dost tvrdý čísla, velmi často to zahrada je dražší, než ty klienti samozřejmě s tím počítají a začne tam úplně jako jiný vztah, než máte do té doby důvěryhodný vlastně s ním jako architekt, tak si myslím, že klient by neměl v téhle chvíli ztrácet toho architekta na své straně, který mu pomůže se v tom zorientovat, pomůže mu vybrat tu správnou firmu a stojí na jeho straně. Takže za mě tohle je správná cesta a je to ten důvod, proč jsem šel do čistě architektonického studia, zahradně architektonického, což je v Čechách dost jako nezvyklá záležitost.
Zmínil jste čísla, takže se zeptám znovu, jak to vypadá obratově, jak velký objem peněz zakázek ročně zpracováváte? Jsou to miliony, desítky milionů?
Dá se říct, že projekt našeho ateliéru se dneska pohybuje v řádech 100 000 korun. Projekt soukromí zahrady, pohybujeme se tam někde mezi 100-150 tisíci za, řekněme, studii. Podobné peníze to budou za prováděcí dokumentaci, jsou to nějaké dvě fáze. Samozřejmě v závislosti na velikosti, vzdálenosti, ta záležitost jako taková je. No a v podstatě vzhledem k tomu, že mám dneska 30 lidí, myslím si, že průměrně dokončujeme takových 5-6 projektů měsíčně, takže nějaký jako...
Takže to je 50-60 projektů ročně.
50-60 projektů ročně, no. Takže tak a tak už se to pak dá spočítat. Já to moc nedělám, ale daří se nám dobře.
Podívejme se na zakázky. Jaké jsou zásadní zakázky pro takový ateliér, jako máte vy? Jsou to ty drobné zakázky, dejme tomu zahrada kolem 1000 metrů u rodinného domu, anebo zásadní zakázkou je udělat park u velkého developerského projektu?
Samozřejmě záleží záleží na tom, jak moc jako zásadní a co by vám to mělo vlastně přinášet. Co se týká financí a toku peněz, tak mě zajímají zejména ty privátní investoři, protože tam je to přehledný, jednoduchý, čistý, jsou to zakázky, které obecně trvají od podpisu smlouvy třeba nějaký 3 měsíce, což je bezvadný, odsejpá to, je to dynamický, já to mám takhle rád, já jsem střelec a prostě mám rád, když ty věci začnou a když jako skončí, když to mám nějakým způsobem uchopený. Na druhou stranu, pokud chcete vidět a máte ambice se stát ateliérem, který bude světový, tak se nevyhnete myšlenkám na to, že je potřeba dělat veřejné projekty, veřejné prostory, že je potřeba se věnovat i developerským projektům. Každý z nich přináší nějaké své specifika, které jsou svým způsobem negativní. U těch veřejných zakázek je to prostě bohužel moment toho, že se zalíbíte jedné garnituře, která prostě s váma ten projekt dodělá a přesvědčíte na několik veřejných projednání a tak dále. I společnost o tom, že tak, jak se to vymyslí, tak je to skvělý, ale potom, co přijdou volby, nastoupí jiná, tak v Čechách je nějaká móda, že se prostě automaticky smete všechno, co ta před nima dovolila, což je ale pro toho architekta jako nesmírně frustrující, jo? Protože je zatím hrozný práce nejenom vás, ale i těch lidí, kteří to schvalovali, kteří do toho šli. A tohle je taková škoda. Podle mého názoru skončilo tímhle způsobem pod stolem hrozně, hrozně moc projektů, který fakt stály za to. A u těch developerů tam je zase fakt ten, že tam primárně, a je to logický, jde o to vydělat ty peníze, je to tak. A v podstatě já se setkávám bohužel občas s tím, že ta marketingová vize, kterou ty lidi potřebují poslat vlastně do světa v momentu, kdy ten projekt je ve studiích a je vidět, je zvizualizován.
A kdy se prodává.
A kdy se vlastně prodává, tak velmi často prostě potom, když dojde na realizaci a dojde na to, že se začne počítat a bohužel ty parkové úpravy jsou vždycky to poslední, co se vlastně kolem těch developerských projektů dělá, tak velmi často prostě dochází na škrty a to nám je prostě vždycky jako nesmírně líto, i protože my jsme ty, kdo se vlastně po ty developerské projekty podepisuje a já si dneska dávám s developerama i do smlouvy to, že to, na čem se domluvíme na začátku, takže bude platit. To znamená, že radši si říct prostě tvrdý čísla, které třeba pro nás jsou nepříjemný v tom, že ta investice na tyhle ty metry čtvereční, které tam jsou, není tak velká, jak bychom si představovali, aby jsme byli schopni dát dohromady parádní park, který tomu bude odpovídat, ale radši si říct prostě to málo, který tam je a my s tím jako architekti budeme zacházet jako s objemem, který je nedotknutelný a budeme vědět, že za ty peníze jsme schopni dát dohromady něco pěkného, než potom prostě frustrace typu, hele, chtěli jsme udělat parádní, famózní světovou věc a nakonec je na to polovička. To nejde.
Když se podíváme na příliv zakázek, na který si nestěžujete, jak moc vám pomohl pořad Ferdinandovy zahrady? Byl ten efekt té medializace znát?
Určitě byl znát. Na druhou stranu je třeba říct, že typický divák Ferdinandových zahrad nejsou lidi, kteří by si chtěli objednávat od nás projekt. Většina lidí se opravdu inspirovalo tím pořadem a nakonec daleko větší efekt byl spíš, co se týká té osvěty, za což jsem hrozně rád. Vnímám spoustu děkovných vzkazů od mých kolegů, kteří jsou třeba školkaři, kteří prodávají trvalkový materiály. Vnímám skvělý feedbacky od realizátorů, kteří říkají, že najednou nemají problémy přesvědčit svý klienty o spoustě jako kvalitních postupů, který prostě předtím nevěděli. Vnímám skvělý feedback i od ve finále prostě těch lidí typu jako manželky, manželé, že se podařilo jakoby se srovnat a říct si prostě, co vlastně chtějí. Takže tenhle ten impact byl vlastně nakonec ještě větší, než jsem si myslel, že bude. Dokonce zahradnické školy mi volají, že se hlásí víc lidí do zahradního oboru a z toho mám třeba velkou radost.
Dokázal byste to přirovnat například Zdenkovi Polorajchovi, který naučil Čechy zajímat se o to, co jedí v restauraci.
To bych si hrozně přál, aby jednou ten můj impact byl podobný, jako se to Zdeňkovi povedlo v gastronomii. To se neodvážím v tuhle chvíli vůbec takhle říct, ale ona taky ta popularita jídla a zahrad je nesrovnatelná. Prostě ty zahrady tady jako víceméně začínají, ale snažíme se a budu do toho tepat pořád dál, že jo? Teď jsme dopsali novou knihu, která se jmenuje Zelené pokoje, která zase má popularizovat to, že ta zahrada není jenom ten prostor, takový ten nutný prostor kolem baráku, ale že to je prostě další místo k žití, famózní, který vám dá něco jiného než dům. Věřím, že i díky téhle knize se nám to podaří dál. No.
Sám jste řekl, že obyčejný člověk, ale ne, samozřejmě každý, existují výjimky, není ten typický váš zákazník mezi vaše zákazníky. Mm-hmm. Patří třeba i nejbohatší Češi, můžeme říct Pavla Tykače nebo třeba Radima Pasera, což je developer. Mm-hmm. Jak se s nimi jedná? Chcete jednat s každým tím majitelem zahrady osobně, aby on vám řekl tu svoji vizi, nebo vy jste zjistil, jaká zahrada pro ně je vhodnější?
Je to naprosto jako nezbytný a pro mě soukromá zahrada je naprosto primárně v první řadě opravdu ten člověk. Jo. Nemusím mluvit o tom, že je potřeba se navázat na krajinu, na dům, to musí být samozřejmý a to musí provázet každý vaše rozhodnutí, ale pro mě ten člověk je naprosto zásadní a když se bavíme o těchto úspěšných našich tady spoluobčanů, tak třeba u Radima Pasera, s kterým teď dělám nějaký developerský projekty, tak ten jako úžasným způsobem vstupuje vlastně do těch projektů a chce být vlastně spolutvůrcem. Tam je to hodně vidět. Zbyněk Frolík třeba, kterýmu jsme dělali krásnou zahradu, tak s tím to byla fakt sranda, protože oni to v tom nejlepším slova smyslu fakt vybudoval prostě krásný jako rodinný sídlo. Těm schůzkám byli přítomní úplně všichni z té rodiny a bylo vidět, jak mu na tom jako záleží. Nikdy to pro něj není jenom škrt, ale ono je úplně jako jedno, jestli vyděláváte miliardy nebo jste si na to skoro museli někde půjčit. Mně to vlastně opravdu úplně jedno. Mně záleží na tom, aby ty lidi to bavilo a aby ty lidi chtěli poslouchat to, co jim chci dát a chtěli to jednou v té zahradě zhmotnit. Výhoda samozřejmě lidí, kteří jsou majetní v tomhle tom slova smyslu, je ta, že si můžete dovolit občas i technologicky složitější záležitosti, které prostě jsou dražší, práce prostě s materiálama a tak dále, když jsou tomu otevřený, což si třeba nemůžete dovolit na zahradě, na kterou je rozpočet v řádech stovek tisíc. To tak je.
Jak byste přesvědčil člověka, který teď nás poslouchá, že se vyplatí investovat 100 tisíce do vlastní zahrady?
V první řadě, možná co se týká vůbec jako architektury. Já si opravdu myslím, že architekt není služba pro každýho a ne proto, že by byl drahej. Já si myslím, že spoustu lidí si dokáže prostor kolem sebe navrhnout líp sami než s architektem. Spoustu lidí bude nastavených tak, že je baví poslouchat někoho jiného, jako je architekt, a pak se ho vemou, ale rozhodně se nedá říct, že by to byla služba prostě pro každýho. Jo.
Takže platí, že Češi jsou takový všeználkové nenechají si bohužel, dost často říct, tohle, poradit.
No, to je pravda, ale ono opravdu spoustu z nich, já to vůbec jako neberu pejorativně, protože spoustu z Čechů, kteří se zabývají tou svojí zahradou, tak si fakt jsou schopní tu zahradu vymyslet líp než kde jaký jim architekt, protože znají ten prostor, znají prostě svoje potřeby špičkově. Problém nastává v momentu, kdy nemáte jakoby schopnost nějaký sebereflexe a toho se dostat jako nad to, protože to je asi největší výhoda architekta, že je schopný se dostat nad všechno a vlastně, že není zaujatý v tom detailu jako vy, který tu zahradu máte, nemá prostě ty ruce v té chvíli v té hlíně a je schopný se znova koukat na všechno ze zhora. Jo. To je, kdyby na nic jiného, tak stojí za to si ne třeba s architektem, ale s nějakým svým oblíbeným kamarádem, někým, kdo třeba dlouho u vás nebyl a víte, že to cítění má dobrý, tak si ho tam pozvat a normálně bez toho, aniž byste mu vy něco říkal, tak mu říct, hele, co ty si tady o tom vlastně myslíš. Nikoho zvenčí, kdo to prostě najednou uvidí jinýma očima, to je největší vlastně výhoda architekta. Takže na tohle si myslím, že bych se jako pozval leckoho a na druhou stranu nejlepší zahrady v životě, který jsem kdy viděl, tak byly prostě víceméně vytvořený lidma, kteří v nich bydleli, kteří v nich žili, to byly fakt ty nejlepší zahrady, prostě lidi, kteří měli cit trošku pro prostor, pro umění, perfektní, to nejsou architekti.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Naším hostem je Ferdinand Lefrér, zahradní architekt. Kdy vám bylo jasné, že chcete být architektem?
To bylo takový turbulentní, každý to máme ty začátky té vysoké školy, kdy najednou na vás je kladený ten poměrně dost jako velký tlak zvenčí, že si teda máte vybrat to povolání. Mě to přišlo úplně neuvěřitelný, že najednou po tom gimplu se mám opravdu rozhodnout, co mám dělat a pak to mám jako zbytek života dělat. Mně připadá, že to je opravdu velikánský rozhodnutí. Já jsem žil v tom, že budu doktorem, chtělo se to po mně, jako tak nějak se to jako předpokládalo v rodině, že budu zubař nebo jiný lékař, že mám plnou rodinu lékařů. Akorát, že v té době jsem měl přesně jako kapelu a měl jsem rád večírky a všechno prostě kolem toho a vlastně mi to přišlo nemožný.
Punk.
Trošičku punk to byl a vlastně mi přišlo nemožný, abych studoval takhle seriózní školu, jako je medicína a musím říct, že jsem se i jako lekl pak tý celoživotní neustálý jako zodpovědnosti za jakoby lidský životy v tomhle tom přímém slova smyslu. I když pak o tom přemýšlíte, já jste starší, tak zjistíte, že tu zodpovědnost za ty lidský životy máte v podstatě v každém povolání. Tenkrát jsem se toho trošku lekl a chtěl jsem něco, co bude takový víc jako free, volnější, příjemnější. Dokonce jsem chvíli přemýšlel o zahradníkovi jako takovém, kdy prostě budu sekat tu trávu a plejt ty kytky a vlastně mi bude hrozně dobře a co vůbec, a kdo mi co může, že jo. Do toho jsem jel do Ameriky, na takovou jako správnou cestu, takovou tu, jak jde Honza s těma buchtama a tam jsem potkal prostě famózní prostě zahradní architekty, který přesně jezdili těma prostě trakama si prostě po té Americe s těma dvěma labradorama a prostě vždycky se někde zastavili, tam něco naprojektovali, rovnou to zrealizovali a říkal jsem si, že to je ten život, který bych chtěl žít. S tímhle jsem se vrátil zpátky do Čech a tady jsem v té době teda studoval nakonec krajinou architekturu, což jsem začal, to bylo jako o té krajině a o tom landscapeu jako širokým, takový ty rekultivace a tyhle si záležitosti po, jako třeba průmyslem zničených oblastí. A tam jsem se jako zase lekl toho, že to strašně dlouho přesně trvá, jak jsem říkal o tom střelectví, jo, že hrozně dlouho trvá, než něco prosadíte, než se něco stane. Než vidíte výsledek. Prostě je to fakt o razítkách, ovšem tohle. A to jsem říkal, já na tohle prostě nemám trpělivost. Já chci dělat něco, kde to všechno nějak zaklapne a rovnou prostě uvidím, jestli se to povedlo, nepovedlo, jestli jsem ty lidi udělal šťastnýma nebo neudělal. Do toho jsem chodil s psycholožkou, skvělou tou holkou, s kterou jsem tenkrát cestoval, takže jsme se hodně bavili o psychologii. Její táta byl významný prostě profesor psychologie, takže dlouhý večírky diskuze o člověkovi, o jeho duši. Uvědomil jsem si, jak parádně prostě tohle je všechno provázané, jak ta příroda, zahrada, design, architektura, duše. A tenhle ten pelmel prostě se mi spojil dohromady a řekl jsem si, že teda do té zahradní architektury jdu. A s tímhle s tím jsem ji začal studovat a musím říct, že jsem nepochyboval ani vteřinu, že jsem si zvolil dobře, ten obor mě strašlivě baví.
To byla samozřejmě příprava. Pak nastala fáze, kdy jste musel začít pracovat a vybudovat si firmu. Kdy jste měl vy jasno, že už je to v pořádku a že už Fléra je plnohodnotná firma a že už prostě už neskrachujete, už stojíte na pevných nohou a už můžete žít ten život, jaký žili ty američtí architekti v těch tracích, v uvozovkách.
Jako bezstarostnej.
Bezstarostnej.
No, kdo podniká, tak ví, že takováhle fáze asi úplně nenastává jako nikdy. Je to lepší, je to samozřejmě mnohem, mnohem lepší, než to bylo na začátku.
Ale nikdy se to zlomí, že už stabilitu. Máte jistotu.
Máte pravdu. Jako jistotou bych to vlastně nikdy úplně nenazval, protože já třeba pořád řeším ve svém ateliéru nějakou svoji nezastupitelnost, která mě tam štve, protože bych chtěl jakoby umět klidně povodstoupit chvílema z toho ateliéru i dál, ale vy si vychováváte ty lidi pod sebou, kteří jsou špičkoví, perfektní, který tam dneska mám, ale stejně ta vaše jako zastupitelnost tam prostě jako není. Vydete prostě s tou kůží na trh a vy jste ten majitel a vy jste ten, kdo tam za to kope. Tohle je třeba jakoby záležitost, na který teď jako pracuju a kterou bych chtěl ještě posunout kousek dál, víc ukazovat prostě kvalitu i ostatních architektů ve Fléře, aby to všechno nezačínalo a nekončilo často na mě. Na druhou stranu je pravda, že jsem teď cestoval se svými dětmi přes měsíc po Spojených státech a vrátil jsem se zpátky a vlastně to všechno stálo, všechno fungovalo, takže mi to ukázalo, že 5 neděl beze mě prostě Fléra funguje, což pro mě byl velký zadosti učinění, že ty principy musí fungovat.
Procházíte něčím, čím si prochází generace první podnikatelů, kteří v 90. letech začínají a nyní biznis opouštějí, mají ho předávat?
No, jako předávat úplně bych neřekl, ale je pravda, že ta zodpovědnost, kterou prostě cítíte jako podnikatel, který najednou pod sebou má, a to jsou jenom projektanti, ale že jo, spoustu dneska realizačních firm je na nás navázaných. Já si myslím, že to budou jako desítky a desítky dneska firm, které vlastně jsou opravdu třeba skoro z 90% navázaný na to, že já nakonec seženu tu práci. Ale když si tohle připouštíte, když si to budete prostě nějakým způsobem zapisovat a sčítat, tak se z toho akorát zblázníte. Já jsem dávno přestal a řekl jsem si, prostě dělám to nejlíp, jak umím, jak to půjde. Musím říct, že teď třeba mám za sebou krásnou schůzku s Táňou Lemoň, který teď dělám zahradu z Google, která, myslím si, že jsme si navzájem dost jako sympatický a ona mi v jednu chvíli jakoby nabídla, že se můžeme na nějaký pravidelný bázi vídat, že mi dá jako coaching a úžasně jsme si prostě 2 hodiny povídali právě o tomhle a samozřejmě ten Google má úplně jiný prostředky, úplně jiný zázemí, ale je tam spoustu styčných bodů a ploch, kdy prostě vidíte, že jestli někdo se dneska o ty zaměstnance starat umí, tak je to ten Google, prostě jako dělají to dobře. Chtěl bych mít za sebou prostě ty prostředky, aby jsme taky jeli one-to-one rozhovory každý den, jako skoro každý den, jako to třeba jede v Google, kde prostě si tohle můžou dovolit a vím, že to má určitě svoje plody. To zatím jako neumím, ale Táňa mě třeba pomohla k tomu, že jsem udělal rozhodnutí, kdy jsem opravdu pravidelně třeba každý pondělí prostě v ateliéru, jsem tam jenom pro ně, prostě vědí, že za mnou můžou kdykoliv přijít, že nejsem rozlítaný bůh ví kde. A vlastně taková ta stabilita tohle v tom ateliéru prostě zajistit, to je teď pro mě jako úkol. Jo. Nějakou dobu člověk na začátku toho podnikání spíš jede takový to, aby byly zakázky, aby byli spokojení klienti. A teď jsem jakoby spíš jako uvnitř a spíš si pečuju o ty lidi, protože vidím, že každý z nich je pro mě nepostradatelný, každý z nich si vážím a dokud budou oni spokojení, tak ty, když děláte kreativní práci jako architektura, tak ty projekty prostě podle toho budou vypadat.
To je tedy cíl osobní, cíl firemní. Jaký je váš cíl? Kde má být Fléra a kde má být za několik let Ferdinand Leffler? Kde byste se viděl nejraději?
Tak ten firemní, jako ten cíl, teda řeknu firemní jako dlouhodobější, mě zajímá zahraničí. Děláme v tuhle chvíli na nějakých záležitostech Dominikánské republice, dokonce i v Bělorusku se něco otevřelo, na Kostarice další záležitosti. Mě ta cizina hrozně baví právě proto, že mi pomáhá si uchovávat ten nadhled, jo? Protože vy přijedete někam, kde je úplně jiný prostředí a vy máte možnost konfrontovat to, na co jste si tady přišel, s něčím, co je úplně postavený kolikrát na hlavu a tam si úplně nejlíp ověříte, jestli nějaký tady vaše pravdy nejsou jenom spečený s tím daným místem, ale jestli fakt fungují globálně. A když zjistíte, že to funguje globálně, tak zjistíte, že to můžete považovat za pravdu. A jsou to věci architektonické i věci, co se týká vedení lidí třeba. Takže mě zajímá zahraničí a chtěl bych určitě pokračovat dál v nějakých tady zahraničních misích a zajímají mě dál Spojené státy. Moc rád bych si zkusil něco udělat v Norsku, Dánsku, Finsku, který mě jako zajímá tou náturou. Chtěl bych tím trošičku jako se nechat jako otřít tou jejich jako přímočarostí, kterou tam jako cítím, kterou jsem cítil třeba i v té Kanadě. Takže tohle bych určitě chtěl dál vlastně do toho zahraničí. A jsou tady projekty typu nějakých seminářů, který dělám dneska pro veřejnost. To je věc, která mě určitě baví. Chtěl bych zkusit udělat onlineový seminář v angličtině, který by měl zase ten impact daleko, daleko širší. Takže to jsou věci, které bych chtěl já jako v rámci Flery, v rámci toho podnikání. No a moje osobní, samozřejmě, že bych si přál mít ještě víc času na svoje děti, na kolo, na svoji ženu a na svoje koníčky, které miluju, protože prostě ve finále se vám to strašně hezky vrátí tam a zpátky.
Co baví zahradního architekta, co je jeho koníček?
No já jsem teď jako už pár let zamilovaný do jako cyklistiky, takže jezdím takový ultramaraton, jel jsem třeba 1000 mil s Honzou Kopkou, to je Československem, jede teď fakt jako survival takový na kole. Začal jsem teď závodit i jako na silničních kolech a cyklistika mě baví, sport miluju, jako takový tenis hraju. V podstatě asi není nic ze sportu, co by mi bylo jako cizí a sport je pro mě jako velikánským relaxem. No a pak je to fakt jako procházky s dětma, turistika. V poslední době opravdu jako hory a takovýhle záležitosti, to je jako s tím ohněm, s těma dětma si prostě v těch horách popovídáte prostě perfektně, stejně jako u toho ohně. No.
Říká Ferdinand Leffler, zakladatel ateliéru Flera, který byl dnes naším hostem. Díky.
Děkuju moc.
Obohacující poslední dalších pořadů přeje Václav Pešička.